Sokafy ny baibolinareo ao amin'ny bokyny mpitohiteny. Mpitohiteny toko fa raika ambin'ny folo. Raha misy lesona azontsika tsoahana amin'izao valanaretina coronavirus izao, valanaretina izay manenika an'izao tontolo izao ary mamely eto amin'ny firenentsika ihany koa, dia ny hoe tsy manana antoka ary tsy mahafeninininina eo amin'ny fiainana isika olombelona. Eny fa na dia ireo firenena matanjaka izay heverina fa hoe mandroso amin'ny lafiny ara-toekarena na amin'ny lafiny ara-pahasalamana aza. Fa izy amintsika tokoa moa ny nanam-po izao toejavamisy ankehitriny izao, fa tsy mikaretina kely izay tsy hita maso akory no nahavita nanova tanteraka ny endrika izao tontolo izao, ka ireo firenena izay nihevitena fa matanjaka ka tsy azo ninininina hozongozonina no nikorotsaka tao anatin'ny volana vitsimonja. Ary izy amintsika ny nanam-po fa na dia efa noheverina ho tapitrohatra aza ny fitsaboana amin'ireo firenena maro eran-tany, dia mbola anetsi ny maro no isan'ny olona maty sy lavi ny ity valana iretiny ity eo tao anatin'ny enimbolana monja, ary anapitrisan'ny maro kosa ny olona efa voany. Ary hatramintsika amin'iteny izao dia mbola mitady ny hafantatra bebe kokoa ny tsy mikaretina ireo manam-pahaizana ara-pahasalamana sady mikaroka fanefitra sy fanafody izay mety handaitra amin'ilay tsy mikaretina. Ary tsy amin'ny lafiny ara-pahasalamana ihany, fa fantatsika tsara fa metraika tanteraka amin'ny lafiny ara-toekarena ihany koa izao valana aretina izao, na ho an'ny firenena matanjaka izany na ho an'ny firenena marefo. Ka noho ity valana aretiny ity tokoa dia tonga asaina ny olona rehetra fa tsy misy zavatra izay ho azo antoka tanteraka izany mihitsy fa fisalasalana hatrany no misy raha ny amin'izao fiainana izao. Azonao atao ny manangom-bola mankarena, azonao atao ny mitaiza vatana mba ho salama tsara, azonao atao ny mividy ireo fitaovana fiarovana faran'izay raitra indrindra, saingy tsy misy manome antoka izany rehetra izany fa tena iainam-piadanana tokoa ianao ka tsy hisy loza izay anjoanao. Ary ny olona izay tsy mandemy ny sainy amin'ny rendrarendra fa sahy miatrika tokoa ny zava-misy eo amin'ny fiainana dia mahafantatra tsara izany famarinana izany fa tsy misy fahazonantoka na amin'inona na amin'inona amin'izao fiainana izao. Fisalasalana mandrakariva ny manamarika ny fiainantsika eto amin'ity tany ity. Ary isan'ireo olona izay sany atrika sy nandinika ny zava-misy eo amin'ny fiainana ny mpanjaka Solomona, izay voalaza ny Baiboly ao amin'ny mpanjaka voalohany toko fahatelo andiny faharoambin'ny folo fa nomen'Andriamanitra saina endry sy mahiratra ka tsy nisy tahaka azy ny teo alohany ary tsy hisy ho tahaka azy koa any orinany. Everina fa teo amin'ny faran'ny fiainany dia nanoratra boky ho Solomona io, boky izay mirakitra ny fandinihana lalina izay nataony amin'ny zava-misy eo amin'ny fiainana dia ny bokyny mpitoriteny izany. Ny bokyny mpitoriteny dia sokajiana ho isan'ireo bokyny fahendrena teo amin'ny Jiosy, ary novakiana manokana izy io rehefa tafangona hankalaza ny andro firavoravon'ny Pentekosta ny Israelita. Ary ny anarana hoe mpitoriteny izay iantsony mpanoratra ny tenany ao amin'ny mpitoriteny toko voalohany andiny voalohany, ny anarana hoe mpitoriteny Koheleta amin'ny teny hebreo a, dia manondro olona izay manangona na mampivory ny vahoaka hoe ho aminy mba hampianarany azy. Koa mpampianatra ny vahoaka an'Andriamanitra izay tafangona izany ity Koheleta ity dia Solomona izany, ary izay rahateo no mampitoriteny azy. Ary mariantsika manokana fa araka ny mpanjaka voalohany toko fahafolo andiny fa efatra amby roapolo dia ny tany rehetra nitady ahita ny tavan'ny Solomona mba hiain'ny fahendrena izay nataon'Andriamanitra tao am-pony. Ary izany ry havana dia mbola manamafy amintsika fa Solomona tokoa, ilay lehilahy tapitrohatra tamin'ny fahendrena sy ny fahalalana, no mpitoriteny izay voarakitra ao anatin'ity boky ity ny teny mpahendrena izay nataony. Koa teny mpahendrena izay tenin'Andriamanitra ho antsika fiangonana ankehitriny ihany koa ny teniny mpitoriteny. Ary noho izany dia tsy tokony atahotra na hisalasala sika maky sy iain'ny mpitoriteny, na dia toa manahiry an-tsaina ihany aza ny miaino azy tsindraindray. Fa ny tokony ho tadidintsika rehefa mamaky ny bokyny mpitoriteny isika dia ny hoe tenin'olo-kendry izay mivantana ho an'ny vahoakan'Andriamanitra izy ity a, mba hampianatra azy ireo iaina izao fiainana izao araka ny maha izy azy. tsy indri ny mpitory teny manokana fa ny fiainana zay ianantsika zao dia fiainana izay vo mariky ny fahalovana vokatry ny fahotana. Resahany mpitory teny betsaka ny toe-piainan'ny olona izay tsy mba ilozam-pahoriana sy alahelo. Ary ny teny filamatra zay miverimberina iny 8:30 ao anatin'ity boky tia dia ny teny hoe hebel amin'ny teny hebreo izay adika hoe zava-poana ao anatin'ny baibolintsika. Koa raha mandinika ny fiainana sy ny zavatra rehetra amin'izao fiainana izao ny mpitory teny dia milaza izy fa rebel, izany hoe zava-poana avokoa izany rehetra izany. Ka ny hoe rebel dia mety anana hevitra anankitelo arakaraka ny toerana ahitana azy ao anatin'ny boky. Voalohany dia mety hidika hoe misambodrivotra ny teny hoe rebel, izany hoe tsy hain'ny tanana ho azonina na hofikirina fa mandalo fotsiny ihany. Faharoa dia mety hidika ihany koa hoe maivandanja ny teny hoe rebel, izany hoe tsy misy dikany, zavatra verimaina ny afarany. Ary fahatelo dia mety hidika ihany koa hoe sarotra hotakaran'ny saina ny teny hoe rebel na koa hoe ankamatatra, indrindra fa noho ny fifanoeran'ny zavatra misy eo amin'izao fiainana izao. Koa vokatry ny ota dia rebel avokoa ny zavatra rehetra eto amin'izao fiainana izao, ka izany no zava-misy tia ny mpitory teny isariana ny saintsika. Tsy misy olombelona na endry na adala na manan-karena na mahantra na mpanjaka na mpanompo ka ho afabela amin'izany toe-pahoriana misy ny olombelona izany. Koa noho ny toe-pahotana izay manamarika an'izao fiainana izao dia rebel, zava-poana satria misambodrivotra, satria maivandanja ary satria ankamatatra ny zavatra rehetra. Ary rehefa misy zava-doza mitranga toy izao valana retina ankehitriny izao no tena miariary amintsika tokoa izany ny zava-misy eo amin'ny fiainana izany, fa zava-poana dia zava-poana, eny zava-poana ny zavatra rehetra. Kanefa ny ao anatin'izany mahazava-poana ny fiainan'izany indrindra no mampianatra antsika hiaina ny fiainana arak'izay maizy azy ny mpitory teny. Manome torohevitra feno fahindrena mba ahazontsika miaina ny zava-misy ao anatin'ity fiainan'ity izy. Koa rehefa namariparitra ireo zava-misy samihafa eo amin'ny fiainana izy ao amin'ireo tokoenina voalohany ao anatin'ny boky, dia manome torohevitra samihafa kosa izy manomboka eo amin'ny 7 mialohan'ny hanaovan'ny teny famaranana izay anomezany ny farany teny, dia ny fehikevitra lehibe, ny lesona lehibe ao amin'ny 7:18 ka hatramin'ny farany. Koa anio ary dia ampahany amin'ireo torohevitra hoenty miaina ny fiainana arak'izay maizy azy izay no andeha hojerentsika ary hoezahntsika ampiarina amin'ny toejava-misy izay iainantsika ankehitriny raha mahatsapa tokoa isika noho ity valana retina ity, fa tsy misy fahazonantoka hananantsika raha ny amin'izao fiainana izao fa zava-poana izay misambodrivotra, zava-poana izay maivandanja ary indrindra zava-poana izay ankamatatra ny zavatra rehetra. Ny 5:1 ao amin'ny mpitory teny 7:10 no hojerentsika anio. Andalana izay hianarantsika ny toe-tsaina sy ny fihetsika endry tokony hananantsika manoloana ny fisalasalana mety ateraky ny tsy fahazonantoka eo amin'izao fiainana izao. Andalana izay hianarantsika ny toe-tsaina sy fihetsika endry tokony hananantsika manoloana ny fisalasalana mety ateraky ny tsy fahazonantoka eo amin'izao fiainana izao. Koa andeha ary isika maky ampanajana izany tenin'Andriamanitra izany a, dia ny mpitory teny 7:1 ka hatramin'ny 5. Toy izao no fivaky ny tenin'Andriamanitra: atsipazo eny ambonin'ny rano ny aninao fa ho hitanao ihany izy rehefa ela. Samy omeo anjara ny 7 ary na dia ny 8 aza, fa tsy fantatrao izay fahoriana ny joa aty ambonin'ny tany. Raha feno ranondorana ny rahona dia alatsany amin'ny tany izany, ary na mianjera mianatsimo na mianavaratra ny azo dia eo amin'izay ny anjerany ihany no andriny. Izay fatra-pihevitra ny rivotra tsy hamafy, ary izay manahy ny rahona tsy hijinja. Toy ny tsy hahafantaranao ny amin'ny alehan'ny rivotra na ny amin'ny fitombon'ny taolana ao ankibon'izay manana anaka, dia toy izany ny tsy hahafantaranao ny asan'Andriamanitra mpanao ny zavatra rehetra. amin'ny maraina dia afafahazo ny voanao, ary amin'ny hariva dia aza tsahatra ny tananao, fa tsy fantatra ao izay ovanina na ny teo aloha na ny teo aoriana, na angamba samy ovanina avokoa izy roa tonta. Miaraka hivavakitsika. Andriamanitro, manoloana ny teninao izahay dia mampianaranay atakatra ny hevitry ny teninao, ary tsy hamantatra ihany fa indrindra ihany koa omeo anay ny hery entinay mankatòa izany teny izany, voninahitry ny anaranao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay Tompo sy Mpamonjy anay. Amen. Manoloana ny fisalasalana izay manamarika izao fiainana izao dia mety alaim-panahy isika hiraviravy tanana satria matahotra ny fahadisom-panantenana. Rehefa mahita isika fa indray mpimaso monja dia mety ho foana tony tsy misy avokoa izay rehetra efa nisasarantsika manontaonany maro, noho ny tsy fahasalamana, noho ny krizy ara-toekarena, noho ny fidonan'ny fahafatesana mihitsy aza, dia mety valaketraka isika ka tsy mahalala intsony izay tokony ataontsika. Manoloanan'izany fisalasalan'izany indrindra dia mampianatra antsika ny toetsaina endry tokony hananana ny mpitory teny eto amin'ity an-dalana ity. Koa toromarika karazany telo no omeny mpitory teny antsika eto. Toromarika karazany telo izay amaritra ny toetsaina sy ny fihetsika endry tokony hananantsika raha miatrika ny fisalasalana eo amin'izao fiainana izao isika. Toromarika karazany telo izay hamaritra ny toetsaina sy ny fihetsika endry tokony hananantsika raha miatrika ny fisalasalana eo amin'izao fiainan'izao isika. Ny toromarika voalohany, izay hitantsika eo amin'ny andininy voalohany sy faharoa, dia mahakasika izay zavatra azontsika atao. Ny toromarika faharoa, izay hitantsika eo amin'ny andininy fahatelo sy fahaefatra, dia mahakasika izay zavatra tsy azontsika sakanana. Ary ny toromarika fahatelo, izay hitantsika eo amin'ny andininy fahadimy sy fahaenina kosa, dia mahakasika izay zavatra tsy azontsika fantarina. Koa voalohany indrindra ary dia andeha ho jerentsika izay fihetsika tokony hananantsika manoloana izay zavatra azontsika atao. Voalohany izany dia ny fihetsika tokony hananana manoloana izay azontsika atao. Fihetsika tokony hananana manoloana izay azontsika atao. Andiny voalohany sy andiny faharoa. Ny andiny voalohany sy ny andiny faharoa dia mirakitra ny torohevitry ny mpitory teny. Ny amin'ny fihetsika tokony hananantsika manoloana izay azontsika atao. Hoy ny andiny voalohany: atsipazo eny ambonin'ny rano ny aninao, fa ho hitanao ihany ny rehefa ela. Teny anohatra no ampiasain'ny mpitory teny eto raha milaza izy hoe atsipazo eny ambonin'ny rano ny aninao. Fa inona no hevitr' izany teny izany? Famoankevitra nahazatra teo amin'ny tantaran'ny fiangonana ny fiheverana fa ny fahafoizana tsy misy kajikajy ho an'ny hafa no resahana eto. Antsoina mba halala tanana isika ka hahafoy avy amin'ny anintsika mba hanomezana ho an'ny hafa. Raha izay famoankevitra izay dia ny valisoa ny fahalalan-tanana no resahany eo amin'ny tapany faharoa hoe fa ho hitanao ihany ny rehefa ela. Arabaky teny hoe rehefa afaka andro maro, izany hoe amin'ny fotoana ilainao azy dia iverina aminao iny anina nafoinao iny. Kanefa tsy tena manazava ilay teny anohatra hoe atsipazo eny ambonin'ny rano ny mofinao izany famoankevitra izany, sady tsy mifanaraka amin'ny teny mifampitohy manodidina azy, ka izay no mahatonga ny mpandinika maro mihevitra fa tsy resaka fahafoizana akory no lazain'ny mpitory teny eto, fa resaka fahasahiana. Fahasahiana ara-barotra dia ny fanondranana entana an-tsambo. Koa ny hoe atsipazo eny ambonin'ny rano ny aninao dia midika hoe aondrano. Aondrano mba hiempitan'ny ranomasina ny entanao. Ny entana moa izay matetika varim-bazaha hanaovana mofo tamin'izany fotoana izany. Ary zavatra natahorana ny fanondranana entam-barotra an-dranomasina fahiny, satria tsy tena azo antoka tanteraka noho ny loza mety hitranga teny an-dranomasina. Tsy mbola nisy ireo trano fiantoana samihafa tamin'izany fotoana izany. Kanefa nitondra tombom-barotra lehibe ho an'ireo izay sahy nanatanteraka azy ny fanondranana entana an-dranomasina, ary izay no ambaran'ny tapany faharoa eo amin'ny andiny voalohany hoe fa ho hitanao ihany iny rehefa ela. Izy io dia mifanaraka tsara amin'ilay asam-barotra taon'ilay vehivavy tsara izay hitantsika ao amin'ny oabolana toko fa raika amby telopolo andiny fa efatra ambin'ny folo. oabolana toko faraiky ampitelopolo andiny fa efatra ambin'ny folo izay manao hoe toy ny sambyny mpandranto izy ka avy amin'ny lavitra no hitondran'ny haniny. Koa raha manao viveriniainany amin'ny fanaovan'ny zavatra iray ianao de afaka andray tombony avy amin'ny vokatry ny fahasahinao, tsy eo no eo anefa fa rehefa afaka andro maro. Mety tsy ho azo antoka tanteraka izany fahazoana tombony izany no ny loza samihafa mety hitranga, kanefa tsy afaka ny anany tena ndray tombony mihitsy ianao raha toa ka tsy manana fahasahiana anao zavatra. Ary izay no fahendrena voizin'ny mpitory teny eto, fa tokony hanana fahasahiana isika manoloana izay azontsika tao eo amin'izao fiainana izao, na dia tsy misy aza ny fahazoana antoka tanteraka fa tsy maintsy aomby ny zavatra tao. Tsy tokony salasala hanipy ny mofontsika eny ambonin'ny rano isika, satria ho hitantsika ihany iny rehefa afaka andro maro. Koa izay azonao atao dia manana fahasahiana manao an'izany, fa raha tsy izany dia tsy afaka ny anantena indray tombony mihitsy ianao. Kanefa toizan'ny mpitory teny avy hatrany eo amin'ny andiny faharoa fa tsy misaraka amin'ny fahasahiana mihitsy ny fahamalinana eo amin'ny fanaovan-javatra, ka hoy ny andiny faharoa hoe samy omeo anjara ny fito ary na ny valo aza, fa tsy fantatrao izay fahorianan-jo aty ambonin'ny tany. Ka ny teny hoe samy omeo anjara eto dia manondro fizarazarana, ka mazava loatra fa ny fandrarahana resahany eo amin'ny andiny voalohany ihany no resahany eto. Koa raha miteny izany mpitory teny eto hoe samy omeo anjara ny fito ary na dia ny valo aza, dia milaza izy ny tokony hizarazarantsika ny karazana fandrarahana ataontsika. Ka ny fomba filaza hoe ny fito ary na dia ny valo aza dia fomba filaza fahita matetika ho amin'ireo bokyny fahendrena ho amin'ny Baiboly, indrindra fa ny bokyny oabolana, ary milaza fahamarona sy fahasamihafan-javatra. Izany hoe raha tokony anana fahasahinanao zavatra tokoa isika andraraha raha tianareo, dia tokony ho malina ihany koa isika ka hihevitra ny fahoriana mety anjoa ety ambonin'ny tany, ka tsy anatotina ny zavatra rehetra amina fandraharana iray monja fa hitsinjara izany amina fandraharana samihafa. Hitantsika nananan'i Jakoba ohatra izany fahamalinana izany raha natahotra ny ovonoany Esao rahalahiny izy sy ny fianakaviany mba amin'ny fananany rehetra raha nody avy tany Mesopotamia, ka voalaza ao amin'ny Genesis toko fa 2:7-8 fa nozarain'i Jakoba roa toko ny olona izay nomba azy mba amin'ny ondry amanosiny sy ny omby ary ny rameva, de hoy izy: raha manatona ny atoko anankiray esao ka mamely azy, de andositra kosa ny antoko ray izay tavela. Koa manana fahasahiana anao izay azonao atao ankehitriny, ary koa fahamalinana hanao zavatra maro samihafa araka ny fahazoanao manatanteraka izany. Mikarosy hatra maro samihafa izay azonao mampiasa ny herinao, mampiasa ny fahaizanao, mampiasa ny fotoananao, ary mampiasa ny volanao. Raiso ho ohatra ilay vehivavy tsara ao amin'ny oabolana toko faraika amby telopolo teo, fa tena nisy azy avokoa na ny fanjairana akanjo na ny fanaovana varotra na ny fambolena. Koa izay ny toromarika voalohany omen'ny mpitory teny antsika eto mba hananantsika toetsaina endry raha miatrika an'izao fiainan'izao araka ny maizy azy isika. Koa izay azontsika tao dia aoka ho ataontsika ampahasahiana say manao vivery ny haintsika sy ataontsika ampahamalinana ampahendrena ihany koa. Fa ny toromarika faharoa kosa dia mahakasika indray ny fihetsika tokony hananantsika manoloana izay tsy azontsika sakanana. Koa faharoa izany dia fihetsika tokony hananana manoloana izay tsy azontsika sakanana. Fihetsika tokony hananana manoloana izay tsy azontsika sakanana. (3-4). Ny 3-4 dia mirakitra ny torohevitra omen'ny mpitory teny ny amin'ny fihetsika tokony hananantsika manoloana izay tsy azontsika sakanana. Teny anohatra hatrany no ampiasain'ny mpitory teny, ka hoy izy eo amin'ny 3. raha feno ranonorana ny rahona de halatsany amin'ny tany zany. Ary na mianjera mianatsimo na mianavaratra ny azo dia eo amin'izay ianjerany ihany no andriny. Eto de milaza zava-misy izay tsy azo sakanana na koa hoe tsy azo hialana ny mpitory teny. Rehefa feno ranonorana ny rahona de halatsany amin'ny tany zany. Tsy misy ninoninona azontsika atao mba hanakana izany orana izany tsy latsaka. Torak'izany ihany koa, izay toerana ianjeran'ny hazo lehibe de eo amin'iny toerana iny ihany no andriny. Tsy afaka ny laza mihitsy ntsika hoe aoka kely aloha ry hazo be fa mibana be ianao raha mianjera eto fa mba mikisakely etsy ananiny etsy. Ary ho fanampin'izany, tsy azontsika fantarina miaroa ny toerana izay ianjeran'ny hazo. Ka ny hoe mianatsimo na mianavaratra eto de midika fa mety ianjera amin'ny toerana rehetra io azo io. Tsy azontsika antoka hoe aiza no ianjera io azo io. Ireo teny anohatra avy amin'ny zavaboary ireo no mampianatra antsika ry havana fa tsy mahafetanteraka izay zava-misy na izay zava-miseho eo amin'ny fiainana isika fa misy ny zava-mitranga izay tsy azontsika ovaina, tsy azontsika sakanana, tsy azontsika antoka ihany koa tahaka ny valana aretina ankehitriny izay mamela an'izao tontolo izao sy ny firenentsika. Koa inona ary no fihetsika tokony hananantsika manoloana izay zavatra tsy azontsika sakanana? Inona ny tokony atao manoloana ny zavatra izay tsy azona antoka tanteraka eo amin'ny fiainana? Eo amin'ny andiny fahefatra manaraka no manome ny torohevitra mifanaraka amin'izany zavatra tsy azo sakanana eo amin'ny fiainana izany a ny mpitory teny. Hoy izy eo amin'ny andiny fahefatra: izay fatra-pihevitra ny rivotra tsy hamafy, ary izay manahy ny rahona tsy hijinja. Mbola teny anohatra ihany izay nitsoahana avy amin'ny tontolon'ny zavaboary sy ny fambolena no ampiasain'ny mpitory teny eto. Raha misy mpamboly ka fatra-pihevitra ny rivotra, izany hoe miandry izay fotoana tonga lafatra ka tsy hisy rivotra afaka hitsoka ny vo izay afafiny, izay vao andeha mafy izy, de tsy hiroso amin'ny famafazana mihitsy izany mpamboly izany. Ary toraka izany ihany koa raha misy mpamboly manahy ny rahona, izany hoe miahiahy tafahoatra ny amin'izay mety hiavian'ny orana, izay mety hanimba ny ampahambokatra izay efa nojinjainy, de tsy hiroso amin'ny fijinjana misy izany mpamboly izany. Koa mazava ny tiany mpitory teny lazainy eto fa misy tranga eo amin'ny fiainana izay tsy hananantsika fifehezana tanteraka sady tsy azontsika sakanana, kanefa tsy izany no tokony hiazona antsika tsy hanao izay zavatra tokony sy azontsika atao. Ny tsy fisian'ny fahazonantoka tanteraka eo amin'ny fiainana dia tsy tokony hitarika antsika hiraviravy tanana. Fa mila manaiky ny saintsika fa tsy ho tanteraka sy lavirary novianaoviana ny toejavatra azontsika manao izay tokony ataontsika. Izany no maizy azy ny fiainana izay iainantsika ankehitriny. Araka ny teny mpanoratra anankiray izay, de tsy misy zavatra tsara mihitsiny ao anatin'ny fidonanana mpona, fa misy fanantenana kosa ho an'ireo izay manao raharaha sy miasa. Koa aoka ary tsy ho ataontsika ho fialantsiny tsy hanaovan-javatra ireo zava-misy tsy azo sakanana sady tsy azo ovaina eo amin'ny fiainana. Aoka isika tsy ho ketra karatsaina ka anao hoe izaho tsy mahavita tsony fa sarotra loatra ny toejava-misy. Aoka izay zavatra tsy azontsika sakanana tsy ho tonga sakana ho antsika tsy handroso eo amin'ny fiainana ka sanatria isika hidonanam-poana, fa anao izay zavatra tokony ataontsika kosa araka ny fahafahantsika manatanteraka azy na de mety hanamosarotra aza ny toejava-misy. Eny, fa izay fatra-pihevitra ny rivotra tsy hamafy ary izay manahy ny rahona tsy hijinja hoy ny mpitory teny. Izay ny toromarika faharoa izay omeny mpitory teny antsika mahakasika izay fihetsika tokony hananantsika manoloana ny zavatra tsy azontsika sakanana eo amin'ny fiainana. Fa ny toromarika fahatelo farany omeny mpitory teny kosa dia hitantsika eo amin'ny andiny fahadimy sy fahenina ka mahakasika ny fihetsika tokony hananantsika manoloana izay tsy azontsika fantarina. Koa fahatelo izany dia ny fihetsika tokony hananana manoloana izay tsy azo fantarina. fihetsika tokony ananana manoloana izay tsy azo fantarina eo amin'ny andininy fadimy sy fahenina. Ny andininy fadimy sy fahenina dia mirakitra ny torohevitry ny mpitory teny. Ny amin'ny fihetsika tokony ananantsika manoloana izay zavatra tsy azontsika fantarina. Hoy ny andininy fadimy: toy ny tsy ahalalanao ny lalan'ny rivotra sy ny fomba fiforonan'ny taolanao ambohaka no tsy ahalalanao ny asan'Andriamanitra izay manao ny zavatra rehetra. Efa nilaza ny mpitory teny teo amin'ny andiny faharoa fa misy zavatra izay tsy fantatra eo amin'ny fiainana toy ny loza mety anjoa eto ambonin'ny tany. Fa eto amin'ny andiny fadimy dia tsindriny mafy izay iveriko fa fahamarinana lehibe indrindra mila tsy ahivontsika raha mandia izao fiainan'izao isika, dia ny fetrany saintsika olombelona ahafantatra na ahalala ny antony sy ny fomba ny zava-misy rehetra izay tsinona tsy akory fa asan'Andriamanitra ho ny mpitory teny. Zava-misy roa no aneho ny mpitory teny eto fa tsy afaka ny atakatra tanteraka mihitsy ny zava-misy momba ny fiainana isika. Ny zava-misy voalohany dia ny tsy fahalalantsika ny lalan'ny rivotra. Jesosy ihany koa dia nampiasa an'io teny anohatra io raha nilaza fa tsy fantatry ny olona ny asan'Andriamanitra fanahy ao amin'ny jaona toko fahatelo andiny fahavalo, manao hoe: ny rivotra dia mitsoka any amin'izay tiany ary renao ny feoany, nefa tsy fantatrao izay aviany na izay alehany. Ny zava-misy faharoa kosa dia ny tsy fahalalantsika ny fomba fiforonan'ny taolana ao ambohaka dia ny fanomboan'ny fiainan'olombelona ao amin'ny miafina indrindra izany. Zavatra mahagaga sy matalanjona loatra izany kanefa ankamatatra ho antsika olombelona. Dia tahaka izany hoy ny mpitory teny, ny tsy ahalalantsika ihany koa ny asan'Andriamanitra izay manao ny zavatra rehetra. Ary eto dia manamafy izay fanambarany tao amin'ny toko fahatelo ny mpitory teny mikasika an'izany asan'Andriamanitra izany. Fa hoy izy ao amin'ny mpitory teny toko fahatelo andinin'ny fahafolo sy andinin'ny faraika ambin'ny folo: efa hitako ny asa izay nomen'Andriamanitra ny zanak'olombelona isahiranany. Ny zavatra rehetra dia samy nataony homendrika amin'ny fotoanany avy, ary ny mandrakizay dia efa nataony tao am-pony, kanefa tsy hitany olona ny asan'Andriamanitra na hatramin'ny voalohany na hatramin'ny farany. Eny tokoa, tsy hitantsika olombelona ny asan'Andriamanitra hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Ampahany sy sombotsombony ihany no fantatsika raha miatrika ireo zava-misy eo amin'ny fiainany isika. Fa Andriamanitra irery ihany izay manao ny zavatra rehetra no mahafantatra izay ataony hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Kanefa ampatsiahivan'ny mpitory teny fa izay rehetra ataon'Andriamanitra, izany hoe ny asany rehetra, dia samy nataony homendrika, izany hoe ho tsara indrindra amin'ny fotoanany avy. Koa raha tsy mahafantatra ny zavatra rehetra momba ny fiainana tokoa isika, na ny loza mety anjoa eto ambonin'ny tany izany, na izay hovanina na tsy amin'izay asa taontsika araka ny andiny fahenina manaraka, dia fantatsika kosa fa Andriamanitra dia mahalala tanteraka izay zavatra ataony ary manao ny zavatra rehetra homendrika amin'ny fotoanany avy izy. Koa manoloana izany tsy fahafantarantsika izany, dia inona ary no fihetsika tokony hananantsika? Inona ny zavatra tokony ho ataontsika? Ny andiny fahenina no hamaliany mpitory teny izany fanontanena izany raha miteny izy hoe: amin'ny maraina dia afafazo ny vonao, ary amin'ny hariva dia aza tsahatra ny tananao, fa tsy fantatrao izay hovanina na ny teo aloha na ny teo aoriana na angamba samy hovanina avokoa izy roa tonta. Eto dia mbola miverina fa nefany ilay hoe tsy fantatrao, ary satria voafetra ny fahalalantsika olombelona ny zava-misy eo amin'izao fiainana izao, dia aza tsahatra ny tanantsika ho ny mpitory teny, aza tsahatra ny tanantsika fa aoka hamafy voa isika na amin'ny maraina izany na amin'ny hariva. Ny tsy fahafantarantsika izay mety ho vanina na tsy amin'izay hafafintsika dia tokony anosika antsika hikeza ka hamafy voa hatrany arak'izay azontsika tao amin'ny fotoana rehetra. Koa mazava ny teny mpitory teny eto fa ny andraikitra ananantsika dia ny mamafy arak'izay azontsika tao, koa tahaka ny mpamboly dia mamafy isika ka manantena ny jinja sy ny faly amin'ny vokatry ny fisasarantsika. Kanefa ny mampahavanina na tsy ny vozay afafintsika kosa dia tsy eo ambany fahefantsika izany, fa andraikitr'Andriamanitra samirery izay manao ny zavatra rehetra ho ny andinin'ny fahadimy teo ary manao ny zavatra rehetra ho mendrika ho tsara amin'ny fotoanany, araka ny mpitoriteny toko fahatelo andinin'ny faharaika ambin'ny folo. Ary ny fahalalantsika tsara izany fahamarinana izany no tokony hitarika antsika tsy hikezaka amin'ny famafazana ihany, fa indrindra hanankina feno amin'Andriamanitra izany famafazana izany ihany koa, sady manaiky fa eo ambany fahefan'Andriamanitra irery ihany ny ampavanina izany asa ataontsika izany na tsy. Koa mampianatra antsika ny mpitory teny eto fa manoloana izay zavatra tsy azontsika fantarina, na ny loza mety anjoe ety ambony tany izany, na ny ampavanina na tsy ny asa ataontsika izany, na koa ampahomby na tsy ny fitsaboana arahantsika izany, eny, manoloana ny tsy fahalalantsika ny asan'Andriamanitra voalohany ka hatramin'ny farany, manoloana ny tsy fahafantarantsika ny fitondran'Andriamanitra an'izao tontolo izao, dia nantsoina mba hikezaka mafy mifanaraka amin'izay azontsika tao isika, kanefa manana fo tena manaiky sy miankina feno amin'io Andriamanitra io. Ary ananantsika tokoa izany finiavana sy fahazotoana ny hikezaka mafy izany, satria fantatsika fa tsy mandeha ho azy izao fiainana izao, fa raha tsy mahalala ny antony sy ny fomba ny zava-misy eo amin'izao fiainana izao tokoa isika, dia mahafantatra tsara fa io Andriamanitra io no mahalala tanteraka, satria izy no manao ny zavatra rehetra. Ary izany fahalalana an'Andriamanitra izany indrindra ry havana no mampiavaka ny kristianina amin'ny olona tsy mino izay tsy manana an'Andriamanitra eo amin'ny fiainany, satria manoloana ireo ankamatatra rehetra eo amin'ny fiainana dia verihevitra sy mamoy fo ireo tsy mino, ary tonga mankahala ny miaina azy izy, satria tsapany loatra fa zava-poana izay misambodrivotra ny zavatra rehetra. Fa ny tena kristianina kosa dia manana ny fialofany ao amin'Andriamanitra, koa na dia ankamatatra ho azy aza ny zava-misy eo amin'ny fiainana, dia fantany fa tsy ankamatatra amin'Andriamanitra izany, fa izy Andriamanitra no manao ny zavatra rehetra ary manao izany ho mendrika sy ho tsara amin'ny fotoanany avy izy. Ary izany fahalalana izany no mandrisika azy hikezaka amin'ny asa mandrarafanao ny isan'andro araka ny toromarika omen'ny mpitory teny eto. Eny, tsy azo ny antoka zato isan-jato no mety ho faombiazan'ny asany na tsy, fa azo ny antoka zato isan-jato kosa fa eo ampelatanan'Andriamanitra tanteraka izany, ka dia mazoto hikezaka hatrany hatrany izy. Koa manoloana ny fisalasalana eo amin'ny fiainana, dia torohevitra telo no omen'ny mpitory teny antsika eto amin'ity an-dalana ity, dia ny fihetsika tokony hananana manoloana izay azontsika tao, ny fihetsika tokony hananana manoloana izay tsy azontsika sakanana, ary ny fihetsika tokony hananana manoloana izay tsy azontsika fantarina. Manoloana izay azontsika tao dia mampirisika antsika hanana fahasahiana anao izay azontsika tao ny mpitory teny, ary koa hanana fahamalinana anao ny zavatra maro samihafa araka ny fahazontsika manatanteraka an'izany. Manoloana izay tsy azontsika sakanana dia mampirisika antsika tsy hanao izany ho sakana tsy androsoana eo amin'ny fiainana mpitory teny, ka sanatria hidonanam-poana isika, fa hanao ny zavatra tokony ataontsika araka ny fahafahantsika manatanteraka azy, na dia mety hanano sarotra aza ny toejava misy. Ary manoloana izay tsy azontsika hafantarina kosa dia mampirisika antsika hanana finiavana sy fahazotoana hikezaka hatrany ny mpitory teny, satria raha tsy fantatsika tokoa ny mety ho faombiazan'ny asa izay ataontsika, dia fantatsika kosa fa Andriamanitra izay manao ny zavatra rehetra ho mendrika sy tsara amin'ny fotoanany avy, Andriamanitra no mahafantatra tanteraka izany. Koa aoka ry sika ho resy lahatra, fa ny tenin'ny mpitory teny izay azontsika an'io dia tenin'Andriamanitra izay sahaza ho antsika vahoakan'Andriamanitra tafangona, manoro antsika ny toetsaina sy ny fihetsika endry tokony hananantsika, indrindra raha miatrika izao fiainana feno fisalasalana izao isika vokatry ny toe-java-misy izay tsy azontsika sakanana sady tsy azontsika ovaina. Fa ny amaranako azy dia tonikira iray, tonikira izay fantatsika loatra ao amin'ny firana FFPM izay notsoahana mivantana avy amin'ity an-dalana ao ampitory teny ity izay nodiniantsika an'io, dia ny FFPM 5:13 izany. Mamafaza vo ka aza mba malaina. Fa tsy fantatrao re izay ovanina, na amin'ny hariva na amin'ny maraina, mamafaza vo tsy mijanona. 5:4. Miasa sakaiza, milofosa tsara, dia ny misy asa azonao atao. Matahora sao tsy vita ilay anjara izay napetraky ny tompo aminao. Ary ny fiverenana isany andininy dia maneho tsara ny fanantenana izay ananantsika amin'ny fikezahana rehetra izay ataontsika. Matokia re, isy amboara ho anao anie. Ka ho tanteraka amintsika tokoa anie izany. Amen.